for gospel and scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart,
people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang ginintuang gabay sa English Golden Guide at sa aking dayalik na Cebuano Bulawanong Giya. Mga kaibigan, salamat Panginoong Diyos, no? Pinag-ingatan tayo dito sa New Zealand sa ating butihing Panginoong Diyos at ang ating mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas o ibang, meron din tayong mga mahal sa buhay sa ibang bansa. Salamat sa Panginoong Diyos na pinag-ingatan tayo mga kaibigan at yan ang magandang gawin natin, magbigay ng pasalamat sa ating Panginoong Diyos. At sa umagang ito, meron na namang marami sila, hindi ko na lang pangalanan, mga kaibigan. Maraming nagdiwang sa ilang karawan o marami kayo mga kaibigan at mga kapatid. Ganun pa rin, para magpaglingkuran ko kayo, ipatugtog natin ang Happy Birthday aking mahal. Ganun pa rin mga kaibigan. At huwag kalimutan, pasalamatan ng Panginoong Diyos, no? Siya ang mabuti sa atin. Siya lang ang nagbigay buhay at nagdag buhay sa ating mga buhay. Ay, ito, pakinggan natin mga kaibigan at mga kapatid. Happy birthday, aking mahal. Ganun pa rin. No, salamat. Nga ako, mapaglingkuran ko kayo kahit man lang sa pagtugtog ng awit. Kahit doon kayo sa Pilipinas, diyan kayo sa Pilipinas, o kahit anong saang sulok ng mundo, dahil sa social media, mapaglingkuran ko kayo mga kaibigan. Happy birthday sa inyong lahat. Sa inyo to. Ito na.
Birthday aking mahal, marami pa sanang kaarawan, at sa araw ng iyong pagsilang ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday aking mahal, tangit ko sa iyong iaalay, at dalangin ko'y magbigyan ka ng ligayang dulo, sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. sana ay makamta sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami narito, walang ibang hinahanga, hindi marami pang birthday ang magdaan. Happy birthday, aking mahal. Ang tangi ko lamang sa'yo, maiaalay. Walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay makamta sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kaming naririto, walang ibang hinahanga, hindi marami pang birthday ang magdaan. Mga pangarap mo sana ay matutan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahanga, hindi marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday.
Salamat sa Panginoong Diyos. No, once again, happy birthday to all of you. God bless you, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos. At shout out ni Rinan Canuday dyan sa Bulacan. Dong, nakaduaw ka ba sa Mindanao? God bless you. At si Brad Pat Magsino dyan sa Wellington. Shout out ni mo sa iyo, Brother Pat, at ni Sano dyan sa Cumyo, ayaw ng California. Sano, naakas Cumyo, dere sa Auckland. Shout out dia, o sa lahat mga kaibigan at mga kapatid, sa aking kapatid dyan sa Dubai, God bless you, Dailaini, God bless you, God bless us all. At mga kaibigan at mga kapatid, bago tayo magpatuloy, ipatugtog muna na naman natin ang ating gospel song. Ganun pa rin, you shall love the Lord. Maganda to pakinggan, mga kaibigan. No, merong mga taong iniibig nila ang mga kayamanan, pira, at iba pang mga bagay. Pero sa atin, mga kaibigan, walang iba ang mamahalin natin, ang Panginoong Diyos. Ito na, mga kaibigan at mga kapatid. O lahat na yung nagdiwan sa inyong karawan, God bless you all. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, ang ating gospel song, You Shall Love the Lord. At salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Shout out dyan ni Brad Roy, Ombrero Yang Yang. Salamat dong. Brad, salamat. Nagbakasyon ka, nakita ko yung post mo. Salamat, nakabakasyon na tayo mula sa pandemic. At sa lahat ng nanonood, shout out sa inyong lahat, mga kaibigan. At sa umagang ito, ang ating, no, ganun pa rin, dalawang buwan ako ito ang topic natin, Animal Matters at with the different subdivision. Ang last natin, the flesh of animal cause of different kind of diseases. Yan ang dahilan na maiksi na ang buhay ng tao, no? Sa chapter 5, chapter 6 sa Genesis, makikita natin na mahaba ang buhay ng mga tao dati. Nagsimulang kumain ng karne ng hayop, doon nagsimula, lalo na ngayong moderno na, mga kaibigan at mga kapatid, merong mga chemist engineer na gipang modified pati ang mga pagkain ng hayop, no, mga feeds. Yan ang dahilan na maraming nang nagkasakit. Mga kaibigan, sa umagang ito, no, ang atin namang ito yata ang panglast kapag makuha ko. Pero kapag hindi, baka sunod linggo, yun ang panglast natin. So, 2 months and a half. Ang topic natin, Animal Matters. At mga kaibigan, masahin ko dito sa Genesis. Nabasa ko naman to palagi, yung binigay ng pagkain ng Diyos atin. Sa 1 kabanatang 1 sa talatang 29 hanggang 31. Ulitin ko na lang to, mga kaibigan at mga kapatid. Yan ang babasahin natin sa umagang ito, no? Para malaman natin, kasi yung ibang mga tao, bakit nagkasakit? Magkasakit tayo dahil din sa kasalanan, no? Dahil din sa mga pagkain na kahit ano na lang kinain sa tao, yun ang dahilan na nagkasakit. Yung ibang sikta na nag-promote silang ipakain ng baboy, mga kaibigan, huwag kayong maniwala. Hindi nila alam. Ang alam lang nila, gusto lang kumain ng karne. No? Nagdepensa sa kanilang sikta para magandang umane, maraming umane, maganda pala dito, walang bawal. hindi ka pinagbawalan kasi mamatay ka o buhay, mapirahan ka sa sikta na yan, no? Pero itong ginawa natin, hindi man tayo namira sa tao, pakanan ng lahat ng tao, mga kaibigan, ipaalam natin, makasira yan sa katawan, no? Yung baboy, manok at iba pang mga hayop dahil sa mga feeds na pinakain na merong mga chemist engineer, kahit ano na lang ginawa nila para mabilis lumaki ang mga hayop, yan ang mahirap, mga kaibigan. Lalo ng mga bayaran ng doktor at mga advertisement ngayon, no, hindi man lang nila iniisip ang kapakanan ng mga tao, ang iniisip lang nila ang ginansya sa kanilang negosyo. Mahirap yan, mga kaibigan at mga kapatid. No? Yung sabi ko na talakayin natin to para sa kapakanan ng lahat. No, hindi ako nagkapira dito, mga kaibigan. Hindi natin gawin yan, no? Panginoon ang ating pinaglilingkuran, hindi ang sikta. Kasi yung sikta, mga kaibigan, ginamit lang ng mga demonyo, pero hindi naman lahat, mga kaibigan. Meron ding mga siktang ginamit ng Panginoong Diyos. Abasahin natin sa Tagalog na lang tadiretso. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim sa nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Ito para sa mga tao at sa mga hayop naman sa tatlumpot. Sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinapagkapagkain at nagkagayon. 31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha ay narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. Sabi dito, nakita ng Diyos ang lahat ang kanyang nilikha at narito, nakapabuti. Nakapabuti ng binigay ng Diyos, no, yung binasa natin, pagkain para sa mga tao at pagkain para sa mga hayop. Mga kaibigan, at dito sa kabanatang dalawa, sa ganun pa rin aklat, no, sa Genesis kabanatang dalawa sa talatang siyam at talon doon sa 16. Ang Cebuano, kalimutan ko, mga kaibigan. Ganun pa rin Genesis sa kabanatang siyam at talon doon sa 16. Sabi dito, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Gayun din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halaman at ang punong kahoy nagpakilala ng mabuti at masama. Yung dalawang kahoy, yung kahoy ng buhay sa gitna ng halaman. Yung kahoy, yung halaman, para sa buhay, mga kaibigan. At meron ding halaman, yung natukso sila, yung kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Dito sa 16. At inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halaman ay makakain ka na may kalayaan. Salamat sa Panginoong Diyos, no? May kalayaan. Yan ang binigay ng Panginoong Diyos na pagkain para sa mga tao. Magdasal ta, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na tinalakay ko ang tungkol sa mga hayop, pati sa mga pagkain na binigay mo sa amin, na magandang malaman sa tao ang hayop. Hindi yan ang design mo sa paggawa dito sa mundong ibabaw. Ang disenyo na binigay mong pagkain sa tao, pati sa mga hayop, ang halaman na makabigay sa amin ng kalusugan at makabigay ding habang buhay kapag hindi mo mupababawiin ang hiram naming buhay mula sa iyo. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng liwanag, karunungan, pag-unawa. Wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. Pakitulong, Ama. Ito aking dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, ang ating subdivision sa umagang ito, no? Ang original design of the design of God, the food to eat, both human and animals. Ang disenyo, ang original na disenyo ng Panginoong Diyos sa pagkain sa tao at sa hayop. Ano? Walang iba, halaman. Mga kaibigan at mga kapatid, noong nabasa natin na mayroong ibang mga tao na magbasa sa Kabanatang Siyam sa talatang 4 hanggang 5, mga kaibigan, ipalam ko na lang na hindi klaro ang mga sitas sa Biblia, pero gi-adapt na lang nila na pwede nang kakainin. Mga kaibigan, merong words dyan na moving na tinalakay at sinusuri sa mga ibang mga theologian. Iba ang ibig sabihin na sa kanilang pag-iisip at sa kanilang pag-unawa na ibig sabihin na yung mga hayop na merong o kumikilos. Mga kaibigan, yung sinabi ko, kapag basahin mo, hindi klarong-klaro nga ang hayop ay pakain sa tao. Ngunit kapag basahin mo, no, kapag mayroong buhay at yung mayroong dugo, ang Panginoong Diyos ay magsisingil. Yeah, yun ang dahilan na kapag basahin natin ang banal na aklat, ang Biblia, mula noon, no? Sa dispensation of innocence, the design of God, the food to eat, both human and animals, no other than only the plants, mga kaibigan at mga kapatid. No, ang mga theologian nagsusuri o mayroong mga pinag-aralan na mula sa dispensation of innocence, mga kaibigan, o ngayon sa panahon natin, dispensation of grace, at mayroong hinihintay ang mga lahat ng naniwala sa Panginoong Diyos o ang mga tinatawag na sumusunod ng ating Panginoong Jesus, no, yung sa o mga Christian o mga Messianic na mayroong tinatawag na millennium, mga kaibigan, 1,000 taon, na yung sa 1,000 taon hindi pa dumating at mayroon nandito pa rin tayo sa dispensation of grace, kapanahunan sa grasya, na kahit makasalanan tayo, kapag bumalik tayo sa Panginoong Diyos at magsisisi at tanggapin siya, mga kaibigan, at talikuran ang lahat ng uri ng kasamaan, mga kaibigan, no? Mapatawad pa tayo at yung langit na takpan dahil sa kasalanan yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus sa Kalbaryo. Siya ang ultimate sacrifice. Yung langit na tinatakpan dahil sa kasalanan sa una nating mga magulang at apektado ang lahat ng tao, pati ang mga hayop, mga kaibigan. Mga kaibigan, ibalik dati ng Panginoong Diyos ang magandang relasyon sa tao at sa hayop. Sa milenyum, mga kaibigan, makikita mo at mababasa natin sa banal na aklat na ang mga bata, ang mga hayop, mga leon, no, ngayon hindi pa dahil sila ay naging wild. Pero sa umpisa, sa kasama pa ang ating unang mga magulang, si Adan at sa kaiba, mga kaibigan at mga kapatid, no, hindi sila wild. Ngunit si Adan ang nagbigay ng pangalan sa mga hayop, mga kaibigan. Diba? No? Na yun ang dahilan na tayo ay yung sinabi ko na ang disenyo ng Panginoong Diyos na binigay niyang pagkain sa atin ang mga halaman. Nabasa natin sa Genesis chapter 1 verse 29 up to 31 at sa Genesis chapter 2 verse 9 niya talon, hindi ko yata nabasa itong 16. At inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halaman ay makakain ka na may kalayaan. Na hindi inuutos na sa lahat ng mga hayop mayroon kang kalayaan, nakakainin mo. Ang binanggit dito, yung sinabi ko, kasi ang disenyo, ang original design of God, the food to eat to human and the animals, no? Ang mga halaman. Yun ang mga kaibigan sa chapter 5 verse 6, mababasa natin sa Genesis na dahil ang kinakain nila ni Methuselah,